kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Admit talaga namin na hindi na kami magka-residency dito kasi sa aming edad. So, hindi na namin yun siniseryoso pa. So, ang amin lang na madala namin yung anak namin dito, makapag-aral sila. Tapos at the same time, working ako until kailan ako nila itatanggapin, hanggang ilagay mo tatlong term ng 40, 12 years. So, sa 12 years na yan, yung anak ko, PR na siguro yun, di ba? Yung panganay ko, before reach sa 12 years na tatlong beses ka mag-renew ng 482. Yan ang plano namin. Yan, wala na talaga iba.
Nasa 50 anyos na si Noel Andrino, isang maintenance fitter mula sa Melbourne na may hawak ng 482 visa. Nawawalan na siya ng pag-asa na maging permanent resident sa Australia dahil ang pathway visa na 186 ay kinakailangan na 45 years old pababa. 2018 nang mapunta sila ng kanyang asawa sa Australia kung saan nag-aral ng master's degree ang misis nito bilang dependent na kapag trabaho sa bansa at kalaunay naalok ng kumpanya na maisponsoran.
Itong maintenance fitter, pero ang aking ano sa occupational list ba yon? General fitter talaga yung na pwedeng mag-acquire ng 482 visa. Ang aking term ay medium term kasi 4 years eh. Naawa sila sa akin dahil sabi ko nga lilipat ako. Kasi gusto ko maging permanent full-time. Kumbaga. So gusto ko lang meron kaming security sa paghahanap buhay. Kaya sinabi ko sa kanya na ganito gusto ko. Eh pumayag naman sila na ganyan.
Tatlo ang anak ni Noel at ang panganay na 21 years old ay nandito na sa bansa nang magbukas ang border at hinihintay pa ang dalawa na maaprubahan din ang visa. Iniisip na lamang niya na maging permanent ang mga anak dito dahil may mas magandang oportunidad para sa kanilang kinabukasan. Pero nabuhayan siya muli ng loob nang sinabi ng migration agent na kanilang kumpanya na may exemption sa age requirement sa visa 186 na daan patungo sa permanent residency.
186, mayroon siyang 50 below pero may exemption. Sabi nung agent na ang exemption kung talaga yung company mo maggawa silang letter na kailangan namin ng ganito, kailangan namin siya kasi nga wala kaming mahanap na iba kasi shortage nga sa mga skill. Kaya ganun parang gumaan naman yung pakiramdam namin sa narinig namin na balita.
Hindi pa malinaw ang exemption na ito at kung maaprobahan nga ba. Pero malaking bagay na ang pag-asa para kay Noel. Ang 482 visa o tinatawag na Temporary Skilled Shortage Visa ay pansamantalang visa kung saan maaaring mag-sponsor ang mga nararapat na skilled worker upang punuan ang posisyon na hindi mahanap sa Australia. Sa paliwanag ng Registered Migration Agent mula Tasmania na si Ginoong PJ Bernardo, ang 482 ay ang pumalit sa dating 457 visa.
So yung 482, yung number, no? Tapos tawag dyan yung Temporary Skilled Shortage Visa. So itong 482 na to, ni-replace niya yung 457. Before 482, napaka-prominent nung 457. So itong visa na to, itong uri ng visa na to, it allows employers to hire foreign workers para ma-fill pa nila yung labor shortage. So mostly ito yung mga nasa medium to long term skill shortage list. Ito nga, since ang tawag is temporary skill shortage, pansamantala lang to talaga, no? Although may pathway siya na for permanent residency, pero itong the visa itself, yung 482 is yan yung journey ng isang manggagawa na temporary resident lang siya dito sa Australia. Yung 482 visa na yan, may tatlong streams na tinatawag, no? Una yung short-term stream na kung saan ang empleyado ay binibigyan o meron hanggang 2 taon, no, under the visa validity and under the contract with the employer, no, para magtrabaho dito sa Australia. Kaya nga itong short term na to, since 2 years lang siya, wala siyang pathway para maging permanent resident yung nasa short term stream. So yung pangalawa is medium term stream, and it encompasses is medium and long-term strategic skills list. Na yung visa is will allow them to work up to 4 years. Medium-term stream nga siya, may pathway sa going permanent residency. And the last one is yung labor agreement. Last stream is labor agreement, wherein an employer has to have a labor agreement with Australian government. to sponsor, you know, to bring foreign workers here.
Ang mga kukuha ng 482 visa ay dadaan din sa skills assessment, kabilang ang karanasan sa nominated occupation at pag-aaral kaugnay dito. Kung nasa Australia na, ay dapat may hawak na substantive visa o nasa bridging visa A, B, or C. Nominado ng approved sponsor at tanggap na sa trabaho sa nasabing kumpanya. Kailangang pasado din sa health at character requirements. Walang age requirements sa 482 visa, ngunit kung ang plano ay maging permanent resident at itatawid ito sa 186 visa, dito ay kailangan ng 45 years old pababa. Sa kasalukuyan ang nasa medium to long-term stream ng 482 visa lang ang may opsyon sa pathway na 186 visa, pero may nakaambang pagbabago dito.
So si 186, yan ang tinatag na employer nomination scheme. So ito talaga yung mga pathway na nanggagaling sa 482 at saka 457, no? the previous 457. Ito, may three streams din siya. Kaya lang, initially, you will think na pairing yung streams, ano? Pero actually, hindi. So, yung una yung temporary residence transition stream. Ito nga yung pupuntahan ng mga nasa 482 ngayon under the proposed change, no? Pero kasi, nung hindi pa effective itong, well, hindi pa naman effective talaga, pero at its current status, ito, temporary residence transition stream, ang requirement dito, yun nga, having work on a 482 visa for 3 years, minimum of 3 years, di ba? So, hindi talaga papasok yung mga naka-short term. Kasi si short term, ang maximum stay lang nila is up to 2 years, di ba? So, ang papasok dito sa temporary residence transition stream is yung mga nasa medium term, medium to long term, no? Tapos, the other stream on that 186, yung direct entry na tinatawag natin, halos pare-pareho naman siya, no? Three years din, ano? Tsaka yung agreement stream na tinatawag.
Malaking pagbabago para sa mga nasa short-term stream ng 482 visa ang bagong batas na inilabas ng federal na gobyerno kung saan available na ang employer-sponsored permanent residency pathway para sa ilang short-term stream na epektibo sa 1 ng Hulyo ngayong taon. Giit ni Ginoong Bernardo, ang pagbabago ay pagkilala sa mga skilled visa na nanatili sa Australia sa panahon ng pandemya.
We like to underscore na it's applicable only for the short-term stream, which they now have a pathway for permanent residency. So, ito, ang basis nito, ang grounds dito is, you know, might ask why did the Australian government do it or will do it? And you know, that's in recognition of the contribution of these skilled workers who chose to stay, sabi nga nila, during the pandemic and continue to assist the country, you know, Australia in its economic recovery. Itong changes na to, in-identify nga nila yung mga galing short-term stream ng 482 would have two cohorts, no? So una, yung mga currently on 482, kasi nga, itong si 482, na-introduce lang to noong 2017, April 2017. So yung isang cohort, ano? The other cohort is yung mga nasa 457 pa. So, granted mostly before, you know, April 2017 or earlier. So, ito yung sinasabi na legacy of 457 kung mayroon pang mga nandoon sa visa na yon.
Bukod na dapat ay nasa 482 visa o 457 o ibang related na bridging visa, isang mahalagang requirement ang nanatili sa trabaho ng 12 buwan o mahigit pa sa pagitan ng 1 ng Pebrero 2020 at December 14, 2021. Dagdag pa ni Ginoong Bernardo na parehas ang ilang pang umiiral na requirements gaya ng dapat ay nominado at sponsored ng employer, dumaan sa skills assessment, pumasa sa English language test depende sa trabaho at ang edad ay 45 years old pababa pagkaman may ilang exemption dito.
They can speak to their employer already. Kasi syempre si employer din naman baka in-expect niya na hindi pa, di ba? Or hindi. Kasi short stream ka lang eh. Short term ka lang eh. So alam ko wala. Wala kang pathway, di ba? So, pero ngayon, since meron na, they can start talking to their employer na if they can sponsor the employee further, di ba, towards this permanent residency journey, yan. Tapos, they can start, yung mga potential candidates can start gathering documents. Two stage to eh. So kailangan si employer din kikilos. Essentially, magsasubmit din ng application sa employer uli.
Ang pangkalahatang impormasyon at kalaman ay gabay lamang para sa mga dagdag na impormasyon at payo na naaayon sa iyong problema o sitwasyon. Kumonsulta sa isang abogado o registered migration agent sa Australia. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.